operație de contrast, un plan minuțios în detalii.
Ce am observat eu din studiul meu personal este că Pavel merge cumva pe linia aceasta vechi testamentară, în care se începe cu crearea unei imagini de ansamblu, după care, în mod amănunțit, vorbește despre elemente foarte importante. De exemplu, iar și iar se reia ideea aceasta în Hristos, în Hristos. În Hristos s-a făcut acest plan, în Hristos este această taină descoperită. Și apoi, Hristos lucrează în voi. Da? Este lucrarea Lui pe care o face cu fiecare în mod individual. Dar, ca ansamblu, putem să observăm că în centrul epistolei se află descoperirea tainei în Hristos, în mod special capitolul 3, iar după aceea, de o parte și de alta, se vorbește despre situația bisericii în capitolul 2. Este problema pierderii sau riscul pierderii unității, pentru că după aceea, în capitolul 4, 5, rolul pe care Duhul Sfânt îl joacă și responsabilitatea fiecărui credincios în parte. Iar prezența Duhului Sfânt, legea lui Hristos ca Domn, va duce după aceea la unitate, la relații sociale sănătoase în biserică și în societate.
Și aș mai adăuga ceva. Cu siguranță nu a fost o epistolă spontană. S-a gândit să scrie și a început. A fost gândită. De aceea întâlnim aici elemente care arată că omul s-a gândit mult înainte pentru a avea impact. Avem pasaje profund retorice, alcătuite cu măestrie. Păi avem un echilibru foarte fin între sentimente, emoții, rațiune, teologie. Omul când citește este condus încet, încet, astfel încât rațiunea este satisfăcută, dar și sufletul este atins. Sunt puse întrebări la care trebuie să stea. Îmi imaginez că oamenii citeau sau ascultau, se opreau. Stai puțin, nu mai citi, că vreau să înțeleg mai bine acest pasaj. Și pe măsură ce înaintau, prindeau acel element frumos care îl înălța pe Hristos.
Frumoasă această dezvăluire, este o bună concluzie. Vă mulțumesc, domnilor capelan, pentru prezență, domnule Adelin Plătică și domnule George Șchiopu. Vă aștept și într-o ediție ulterioară. O să închei cu un apel practic pentru dumneavoastră la unitate, așa cum am învățat din Cartea Efesenilor. La jumătatea lunii noiembrie, în București, adventiștii care sunt credincioși în capitala țării și în împrejurim, poate la distanță de o oră de mers cu trenul sau cu mașina, sunt invitați să se alăture unei campanii foarte complexe de slujire a semenilor. Cereți detalii de la pastorii dumneavoastră, în special din regiunea Munteniei și din împrejurim, poate din partea de nord a Olteniei sau din partea de sud a Moldovei, Transilvania de Sud, și ajutați-ne în această mare campanie de implicare a tuturor credincioșilor și de mărturisire publică a faptului că îl așteptăm pe Iisus Hristos și ne dorim ca societatea românească să fie fericită. Dumnezeu cu noi, la revedere!
Salut cu pacea Domnului, atât pe cei care ne urmăriți la Speranța TV, dar și pe cei care ne urmăriți la Radio Vocea Speranței sau pe cei care sunteți astăzi alături de noi aici în sală. Este o nouă ocazie de bucurie, așa cum știți. Împlinim anul acesta 30 de ani de când Vocea Speranței se aude pe frecvențe radio în România și am ales să marcăm acest eveniment cu dumneavoastră, cu ascultătorii noștri. Am pornit prin țară să ne întâlnim și să ne cunoaștem. Astăzi, o parte a echipei Speranța TV și Radio Vocea Speranței se află în Iași, într-o biserică mare și frumoasă, și vreau ca în numele colegilor să vă mulțumim pentru primirea călduroasă cu care ne-ați întâmpinat. Dacă printre cei care ne urmăresc la televizor sau la radio sunt persoane care vor să ne întâlnească, vor să ne cunoască, vom fi aici și în această după-amiază, așadar ne găsiți de la ora 18 în Biserica Adventistă din strada Sărărie, numărul 127 din Iași. Programul din această dimineață este unul deosebit. Vom începe prin ascultarea unei piese de cor. În această ocazie, corul Amicus din Iași este alături de noi. Apoi copiii au un punct dedicat lor. Andrei Ciobanu le-a pregătit o povestire interesantă. Ne bucurăm să o avem alături de noi pe solista Aldana Cazacu Roman, care ne va interpreta piesa Frumos e să ascult. Mesajul spiritual va fi transmis de către pastorul Daniel Bursuc, pastor al Bisericii Adventiste din Iași. Vă doresc tuturor un sabat binecuvântat, iar mesajul plin de speranță să pătrundă în inimile tuturor, să lucreze și să aducă rod.
Saluta și copiii din sală și vom chema în față pentru că urmează momentul lor, momentul povestirii, așa că rugăm să se așeze aici, în locul unde sunt obișnuiți să se așeze. Hop, ușor, așteptăm toți copiii. Indiferent că sunt la balcon sau jos, ori în spate, să vină în față, că găsim locuri pentru toți. Și mai mici și mai mari. Mai sunt niște copilași sus care văd că vor să coboare, așa că îi așteptăm și pe ei. Suntem la negocierea de locuri. Așa. Salutare copii! Bună dimineața! Mă bucur să vă văd. Și în dimineața asta vreau să vă spun că vom vorbi despre prietenie. Voi aveți prieteni? Sigur? Super. Cine sunt prietenii voștri? Tu ce prieten ai, de exemplu? Poți să-mi spui un nume?
David.
David. Tu ce prieten ai?
Ștefan.
Ștefan. Tu?
Eric.
Foarte frumos. Vorbim despre prietenie în dimineața asta. Povestea este despre prieteni, dar nu orice prieten. Ai și tu un prieten? Ia spune.
Marc.
Marc, super, cu toții avem prieteni. Indiferent că prietenii sunt copiii care sunt de vârstă cu noi sau sunt adulți, sunt părinții noștri, sunt prieteni. În dimineața asta vom vorbi, dragii mei, despre o prietenie care se manifesta între animale. Și povestea noastră se întâmplă într-o pădure, nu foarte departe de noi, ci undeva mai sus, pe dealurile Buciumului. Vă știți unde este Buciumul, că ați fost, da? Super. Pe dealurile Buciumului. Și aici erau un grup de, era un grup de animăluțe care tot mișunau prin pădure, însă doi dintre ei, dintre ele, erau prieteni foarte apropiați. Este vorba despre un lup care era negru și mare și un animăluț mic, un iepure, care era foarte micuț, dar în schimb foarte, foarte rapid, foarte agil. Prietenia asta a lor se manifesta într-un mod foarte interesant. Ei mergeau peste tot împreună. Erau în toate locurile împreună. Indiferent că ieșeau la plimbare sau indiferent că aveau o misiune, niciodată nu se despărțeau. Așa că într-o zi, în plimbările lor, iepurașul, că el era, ați spus și voi, mai rapid, mai agil, găsise o comoară. Wow, și ce comoară! De data asta, comoara pe care o găsise iepurașul nu era sub formă de bani, sub formă de dolari, sub formă de aur, ci era într-o pungă, sub formă de mâncare. Pentru că în pădure, animăluțele sălbatice foarte dificil găsesc mâncare. Punguța de mâncare, probabil lăsată de niște oameni care au fost în pădure, pentru ei era o comoară. Așa că iepurașul a decis să nu mănânce singur de acolo, ci să împartă mâncărica asta împreună cu prietenul lui, lupul. Ce fain, nu? Fiecare dintre noi a făcut lucrul ăsta. Așa că s-au apucat să mănânce, însă fiți atenți ce se întâmplă aici. În timp ce mâncau, mai vine un animăluț. Era vorba de o veveriță. Și veverița a spus, vreau și eu să mănânc, vreau și eu o porție de mâncare. Îmi este și mie foame, se poate să mănânc și eu? Și ce credeți că a spus lupul? Sau ce credeți că a spus iepurele? Ce a spus? Părerile sunt împărțite. Ce a spus?
Da.
Tu ce ai spus?
Nu.
Așa, exact așa s-a întâmplat. Nu râdeți în sală, că exact așa s-a întâmplat. Lupul, care nu a ținut cont de părerea prietenului lui, de părerea iepurelui, a spus, nu mă interesează, îi dăm și veveriței să mănânce, pentru că și ea este tot din pădure și comoara asta trebuie să o împărțim cu toții. Iepurele fiind mai micuți, n-a avut ce să facă, s-a conformat, însă după ce cu toții au mâncat, fiecare a mers în calea lui, însă între cei doi prieteni, parcă nu mai era aceeași relație. Parcă lucrurile între ei se manifestau diferit. Și știți ce? Iepurașul a observat că lupul nu mai are curajul să se întâlnească cu el. Se manifestă într-un mod ciudat, se manifestă într-un mod diferit. Și atunci, meditând la ce s-a întâmplat între ei și la modul în care se manifestă lupul, iepurașul a înțeles că lupul îi pare rău. Așa că a decis să nu-l mai lase să sufere, ci a decis să meargă să vorbească cu el. Și a spus, dragule, fiți atenți la mesajul ăsta. Dragule, prietenia dintre noi este mult mai importantă decât o comoară, respectiv mâncare. Și atunci cei doi prieteni s-au îmbrățișat și de atunci niciodată n-au mai fost de despărțit. Morala poveștii scurte de astăzi este următoarea. Indiferent ce se întâmplă între prieteni, este important să existe iertare la mijloc și corectitudine. Credeți că începând de acum, indiferent că prietenii noștri sunt alți copii de la grădiniță, de la școală sau sunt părinții noștri, putem fi corecți? Putem să ne manifestăm așa cum s-a manifestat iepurele și lupul? Ce spuneți? Da? Super! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru că ați fost atenți la mesaj. Acum putem să mergem în sală, luăm loc și stăm cu minți, așa cum stăm noi de obicei, ca să ascultăm și celălalt mesaj.
Minunat, cerești armonii. Aș vrea să mai înălțăm o rugăciune înainte să deschidem cuvântul așa cum stăm. Doamne, mulțumim pentru că ne-ai pregătit inimile prin cântec, prin cuvinte, astfel încât acum când deschidem cuvântul să fii Tu cel care prin Duhul Sfânt ne vei vorbi. Amin. Încă o dată pacea Domnului și bun venit la închinare. E o ocazie frumoasă astăzi, 30 de ani de Radio Vocea Speranței. Eu când mă gândesc la Radio Vocea Speranței, mă gândesc că ei, fără să știe, împlinesc o profeție biblică. Știți care e profeția biblică ce se împlinește cu ei? Știți că atunci când ai o veste bună, nu poți să taci. Când ucenicii l-au văzut pe Iisus împărat, în mintea lor era vestea cea mai bună, au început să strige și fariseii și cărturarii i-au încercat să-i oprească și a zis, spune-le să tacă, ce fac ei aici? Și știți care a fost replica lui Iisus? Vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Și să știți că pietrele au început să vorbească. Tirul, Babilonul, Ierusalimul, Sidonul, Petra vorbesc despre Biblie, despre mesajul salvării, despre importanța istoriei mântuirii. Și se mai împlinește pe lângă textul acesta, că pietrele pot vorbi, un alt text legat de bucuria de a vesti Evanghelia și mântuirea. Pavel spune că Dumnezeu alege lucrurile care nu sunt să facă de rușine pe cele ce sunt. Cine s-a gândit vreodată că în istoria mântuirii vom sărbători undele? Vom sărbători lucrurile care nu sunt, care nu sunt vizibile ochilor noștri. Radio Vocea Speranță înseamnă a vesti vestea bună pe calea undelor. Și o minune asta, e o împlinire a cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea în ocazia aceasta, aș vrea să pătrundem în ceea ce am numit visul lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată cam cât visează un om sau care-s visele dumneavoastră recente? La ce mai visați? Care sunt așteptările dumneavoastră? Mai aveți vise? Sau vise ai până la 30 de ani, 35 de ani, după aceea te obișnuiești cu ideea că n-ai cum să realizezi tot ce visezi, nu? V-ați gândit vreodată cum vă urmăriți visele? Care mai sunt preocupările dumneavoastră, acelea care par idealiste la un anumit moment din istoria vieții? Dar ce-ar fi în dimineața aceasta să vă gândiți la visele lui Dumnezeu? La ce gândește, ce-și propune, ce-și dorește cel mai mult Dumnezeu în modul de a fi la nivelul gândirii lui? Pentru că visele, știți că visele ca și partea vieții noastre înseamnă destul de mult. Dacă vă spun în an cât înseamnă statistic visele, cam cât credeți că înseamnă? De curând știința, eu am crezut, am trăit mulți ani cu informația asta din știință, știința se mai updatează, am trăit cu ideea că visul durează 3-5 secunde. Eu așa am trăit cu ideea, am revăzut informația asta, bine, e destul de mult de spus aici, dar s-a demonstrat că un vis poate să dureze între 5 și 20 de minute, într-o noapte. Problema este că 95% din vise, noi le uităm. Un om doarme într-o viață medie de 80 de ani, un om doarme cam cât doarme? Dacă punem o treime, să zicem 8 ore, așa ar fi ideal, Doamne ajută să dormim 8 ore, și de la 10 dacă se poate. Știți câți ani doarme un om în medie de 80 de ani? 26,6 ani. Deci dacă visele pot dura între 5 și 20 de minute, studiile spun, sau vorbele spun, că un om poate visa într-o viață 6 ani. 6 ani de vise. Nici nu v-ați dat seama cât de mult suntem legați de ideea de a plănui, de a avea așteptări, de a visa ceva. Bine, visele vin de la Dumnezeu sau sunt, facem o lecție de Biblie, sunt expresia frământărilor noastre. Aș vrea să vă vorbesc despre visul lui Dumnezeu în această ocazie, să vedeți ce e în mintea, ce-l frământă pe Dumnezeu când mă vede pe mine, când vă vede pe dumneavoastră, când vede planeta noastră, când vede istoria noastră. Ce-l frământă pe Dumnezeu? Și aș vrea să vă citesc dintr-o carte. În Biblie veți găsi multe vise, n-am timp să le analizez pe toate, dar vreau să vă citesc un vis, două vise de fapt, ale unui tânăr numit Iosif. De la cine a primit Iosif cele două vise îndrăznețe? Sunt două vise. Un vis spunea că erau la culesul snopilor, Geneza capitolul 37, erau la culesul snopilor și el a visat ce? Haideți să ne uităm în Biblie. Iată că snopul meu, versetul 7, s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Aș vrea să vă întreb, de unde vine visul ăsta? Veți zice, frate, dar ați zis că vorbiți despre visul lui Dumnezeu. E un vis pentru Iosif acesta? E mai mult decât un vis pentru Iosif? Da? Haideți să mergem mai departe. Frații lui au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi. Versetul 8. Ce reiese din întrebarea lor? Că îi deranjează ce vise are Iosif. Îi deranjează. Nu sună bine, nu-ți cade bine când îți spune cineva să vină, știți că a fost, asta e o chestie reală, a venit un băiat la o fată și a zis, te-am visat că o să fii soția mea. La propriu s-a întâmplat asta. Și știți ce a spus fata, nu? Eu n-am visat, știți? Adică, nu poți să-ți impui pe supranatural dorințele tale. Și aici, într-un fel, Iosif își impune sau nu dorințele lui? Sunt o expresie a lui Dumnezeu sau sunt o expresie a așteptărilor și a dorințelor lui? Aici nu spune nimic tata. Dar mai vine un vis mai complicat. Visul acesta spune că, hai să citim. Iosif a spus, versetul 9, am mai visat un vis, soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Și dacă la primul vis frații au fost foarte deranjați, cum să-ți impui tu voința divină cu autoritate divină printr-un vis, la al doilea nu doar frații sunt deranjați, cine mai este deranjat? Până și tata este deranjat. Știți că în dezbaterile teologice se întreabă oamenii a cui sunt visele astea? Și unii argumentează și spun așa, nu-i de la Dumnezeu visul, cel puțin al doilea ți arată că nu-i de la Dumnezeu. De ce? Care știe argumentul? Argumentul e foarte simplu. Când a visat Iosif aceste vise, mama lui nu mai trăia. Rahela nu mai trăia. Deci n-are cum să fie un vis de la Dumnezeu. La cine se referea? La Lea? Lea nu era mama lui. Era mama vitregă. De ce vreau să vă vorbesc despre aceste vise? Pentru că aceste vise reprezintă visul lui Dumnezeu, să știți. Oricât am vrea noi să credem că e diferit. Dar de ce șochează visele acestea? V-ați întrebat vreodată de ce șochează visele acestea? De ce deranjează? De ce uneori cum gândește Dumnezeu deranjează? Uneori cum gândește Dumnezeu, cum plănuiește Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu, deranjează. Pentru că și noi avem visele noastre. Și noi avem planurile noastre. Și noi avem direcția vieții noastre. Atât de mult au deranjat aceste vise și vreau să vă uitați cu mine Geneza 37:4. Pentru că visele vin într-un context, asta spune Richard Davidson, spune, noi trebuie să analizăm text-context. Nu vine în eter povestea aceasta, nu vine așa căzută din, hai să mai povestim ceva despre mântuire, despre poporul ales, despre planul lui Dumnezeu cu Avram, cu Isaac, cu patriarhii. Și dacă vă uitați în versetul 4, înainte de a fi visele, 37:4, ni se spune un amănunt impresionant. Ultima parte a versetului spune așa, frații nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Cui? Cui? Deci lui Iosif nu puteau să-l suporte pe omul acesta. De ce? Probabil că Iacov, când a văzut visul, când a auzit visul, i-a venit în minte istoria lui, pentru că și în istoria lui el încercase să gestioneze viața lui după visele lui Dumnezeu. Dumnezeu avusese un vis că nu primul născut va fi cel mai important, ci cine? Următorul din gemeni, care era el. Și lui a convenit când visul a pușcat, s-a suprapus cu ceea ce aștepta el. El aștepta să aibă întâietate. Era un băiat cu preocupări spirituale. Și el a greșit sau nu că a urmat visul lui Dumnezeu? Iacov a greșit că a urmat visul lui Dumnezeu? Ce ziceți, a greșit? Poți să-ți dorești să urmezi visul lui Dumnezeu și să alegi ce? În afara modului de acționa lui Dumnezeu. Și Iacov a acționat pe sintagma aceasta, uite, visul Dumnezeu are ceva cu mine. I-a plăcut asta, Dumnezeu mă cheamă. Cine nu vrea să-L cheme Dumnezeu? Cine nu vrea să-L reprezinte pe Dumnezeu? Și Iacov a mers pe ideea aceasta, dar a mers cum? Cum a mers? În visul lui Dumnezeu sau în visul lui Dumnezeu plus interacțiune și zbatere umană? Știm că a fost zbatere umană, de ce? Pentru că a acționat cum? Prin minciună, prin înșelătorie. L-a dat la o parte într-un mod agresiv, forțat, ajutat de mama, a reușit să-l dea la o parte pe fratele lui. Și aici copilul lui, care este... Și aici este un lucru foarte interesant. Aici, cine este Iosif pentru Iacov? Cine este Iosif pentru Iacov? Iosif este fiul soției lui preferate, iubitei lui. 14 ani a dorit-o pe Rahela. Și el s-a gândit, wow, mă așteptam eu ca Dumnezeu să-mi dea un fiu de la femeia pe care o iubesc. Și a fost istoria Genezei și istoria lui Iacov și istoria lumii noastre este plină de enigme, de contradicții uneori. Uneori de interacțiuni, lupta sexualității, pentru ca să femeile din viața lui Iacov încercau într-un fel să capete putere și întâietate prin naștere de copii. Iar istoria Genezei e plină de evenimente de felul acesta, să știți. Evenimente cu repercursiuni formidabile în istoria lumii. Și astăzi sunt repercursiuni. Ce este interesant la istoria lui Iosif? Este fascinant să vezi. Și aș vrea să facem o paradigmă, să facem o axiomă prin evenimentul acesta al lui Iosif, al visului pe care l-a dat Dumnezeu prin Iosif. Aș vrea să facem o axiomă. Povestea lui Iosif este un răspuns la căderea omului. Țineți minte, în Biblie contează foarte mult afirmația aceasta. Biblia în sine este un răspuns, revelația este un răspuns la problema căderii omului. Planul de mântuire este un răspuns la problema căderii omului. Corabia care apare în Geneza este un răspuns la problema căderii omului. Omul are o problemă, el cade. Are o problemă cu așteptările, cu visele, cu cum a fost momit să viseze Eva. Cum a fost momită Eva să viseze? Dacă vei pleca de lângă Dumnezeu, ce vei ajunge? Ce vei deveni? Da? Omul are o problemă cu visele lui, pentru că visele lui sau așteptările sau dorințele lui insuflate de cine? De cel care a visat și el. Lucifer a visat și el. Și el a visat că va fi unde? Sus. Și cine nu vrea putere și măreție și bogăție? Cine nu vrea întâietate? Și aici e întâietate, întâiul născut. Iacov s-a luptat cu ideea întâiul născut. Iosif era privit de Iacov în dezavantajul fraților mai mari. Iosif vrea să dea ce? Dreptul de întâi născut cui? Fiului, nu al lui Leacă, el s-a considerat înșelat. Și omul este nevoit să gestioneze uneori deciziile greșite pe care le face și într-un fel vrea să meargă în continuare cu planul lui Dumnezeu, dar trebuie să gestioneze ce s-a întâmplat cu căderea. Nu poți să pleci de la zero, nu poți să te comporți ca și cum ai mers cu totul pe planul lui Dumnezeu. Trebuie. Și Dumnezeu în Geneza și în Biblie gestionează întotdeauna acțiunile lui, sunt să gestioneze căderea noastră, să gestioneze visele noastre, să gestioneze dorințele noastre. El le gestionează și el ni le educă. El ni le, uneori le zdrobește, le întoarce. Și asta este istoria de aici. Chemarea lui Avram, chemarea lui Iosif, chemarea lui Moise este un răspuns în planul de mântuire la căderea omului. Chemarea lui David, orice eveniment pe care revelația îl punctează, îl accentuează, este de fapt un răspuns al lui Dumnezeu la problema fundamentală a viselor și a căderii noastre. A viselor noastre după care ne-am cam pierdut. De cine? De Dumnezeu. N-am terminat cartea, de fapt doar am început-o. Vă recomand cartea aceasta, Mitul Normalității, scrisă de un psiholog ce ar merita analizat în condițiile în care astăzi oamenii încearcă să se înțeleagă. Gabor Mate spune în introducere, îl citează pe Erich Fromm din cartea The Same Society. Faptul că milioane de oameni împărtășesc aceleași vicii nu transformă aceste vicii în virtuți. Faptul că au în comun atâtea erori nu face ca eroarea să fie adevăr. Faptul că milioane de oameni împărtășesc aceleași forme de patologie mentală nu face ca acești oameni să fie sănătoși. Faptul că oamenii din totdeauna au vrut întâietate, au vrut putere, faptul că oamenii s-au obișnuit într-un anumit fel, într-o gândire materialistă, într-o gândire care, pe măsură ce trece timpul, se depărtează de Dumnezeu, nu înseamnă că asta e normalitate. Și Dumnezeu, prin visul lui Iosif, încearcă să aducă înapoi lumea la ce? La gândul pe care îl are el cu privire la oameni, la visul pe care îl are el pentru oameni. Și visul acesta este exprimat în două imagini uimitoare în Biblie. Imaginea aceasta a snopului, a snopului care îl adună, care la un moment dat face pe toate celelalte să se aplece, să se închine. Imaginea snopului e fascinantă în Biblie. Bogăția, culegi roade, te bucuri de prosperitate. Asta era snopul. Era o sărbătoare. David spune, noi eram în sărbătoare, tu erai în sărbătoare și am venit și noi să te ajutăm și aveai bogăție, da? Culegerea roadelor, chiar dacă el era la păstorit acolo, dar ideea de cules a roadelor în Biblie reprezintă o ocazie de bucurie, de măreție. Ești cineva dacă ai. Nu-i așa? Dacă ai bani, dacă ai putere, ești cineva. Și oamenii, visul oamenilor este să aibă, să ești cineva dacă ai în lumea asta. E și normal să pui pe cineva ești cineva dacă ai. Și ăsta e visul omului, transmis din generație în generație. Dar nu înseamnă că e normalitatea asta. Și oamenii cheltuiesc viața lor pentru a-și urma visele lor. Richard Davidson spune un lucru interesant despre visul lui Iosif. De ce a deranjat visul lui Iosif? În primul rând a deranjat că frații lui au văzut că întâietatea n-are normalitatea. Ei erau întâi născuți, Ruben și Iacov a vrut să schimbe normalitatea. Iacov a vrut să pună pe cine iubea, pentru că era soția lui de drept. El pe Rahela o iubise. Și vine într-un context în care și el greșește, Iacov, îi tratează pe ceilalți 11 inferior lui Iosif. Îi face o haină, e foarte studiat cuvântul acesta, pestriță. Apare în picturile lui Beni Hassan ideea de haină colorată, dar și cu mâine și lungi, și într-un fel e regesc. Și Iosif se comportă regesc după asta. Când toți frații sunt la păstorit, unde e Iosif? Acasă cu tata. Și asta îl face pe Iacov să zică, n-ai vrea să te duci să-mi aduci niște vești. Ei nu mai suportau între ei. De ce? Pentru că spunea gândurile lor rele și într-un fel s-a izolat. I-a convenit ideea asta că este ales, că e întâi un născut și s-a și retras dintre ei. Visul lui Iosif este un răspuns la problema căderii, la problema lui păcatului. Snopul îi deranjează pe frați, tata nu-i deranja, dar la un moment dat îl atinge și pe Iacov visul. Care e atingerea? Cum adică și? Doar nu crezi că... Am înțeles ideea că vrei să fii întâi născut, te-am ales între frații tăi, întâi născut, era normal, dar doar nu crezi că și noi ca părinți ne vom închina înaintea ta. Și Richard Davidson spune următoarea afirmație. De ce a deranjat visul lui Iosif? Pentru că visul lui Iosif răstoarnă ordinea naturală a lucrurilor. Ceea ce noi numim normalitate. Asta răstoarnă visul lui Iosif. răstoarnă ordinea naturală pe care Dumnezeu vrea să o așeze lui Iosif, dar Dumnezeu poate să-l pună și pe Iosif să fie primul născut și cine va duce mai departe linia genealogică a lui Mesia? Dumnezeu poate să gestioneze să aibă soțiile pe care greșelile lui Avram poate să le gestioneze, greșelile lui Iacov poate să le gestioneze, greșelile lui Iosif poate să le gestioneze Dumnezeu. Și visul lui trece dincolo de eșecurile noastre. Și el îl numește pe Iuda și pe Iosif. Iosif a fost, da, conducătorul nordului, iar Iuda a fost conducătorul cui? Ca și întâietate. Conducătorul sudului, ceea ce avea să devină regatul de sud. Dumnezeu poate să gestioneze. Dar visul lui Dumnezeu este mai mult de atât, să știți. Mult mai mult de atât. Al doilea vis se leagă, care îl afectează pe Iacov, se leagă de ideea de stele și de soare. Nu știu de ce, dar am eu impresia că atunci când vorbești de soare, lună și stele, te referi fie la pământ, fie te referi mai sus de pământ. Pentru că în Biblie apar, în Apocalipsa, de exemplu, apar stele, apare cineva care a vrut dintre stele, luceafărul dimineții, a vrut să fie ce? A vrut să fie el prima ființă, prima ființă creată. Vă sună cunoscut legat de visul acesta? Prima ființă, primul născut, primul care primește închinare, se leagă visul acesta. Iar planul lui Dumnezeu în visul acesta este să răstoarne ordinea naturală. Și lucrul acesta deranjează. Felul cum vedem noi puterea este un lucru, felul cum o vede Dumnezeu puterea este altfel. Felul cum Dumnezeu vede viața ta este într-un fel, felul cum noi ne dorim și o visăm este în alt fel. Și cum vede Dumnezeu? Dumnezeu la un dat a spus lui... Trebuie să sărim, da? Dumnezeu i-a spus la un moment dat lui... Lui Nebucadnețar, am un vis pentru tine. Și în ordinea naturală a lucrurilor, i-a convenit până la un anumit moment lui Nebucadnețar, că i-a vorbit despre Babilon, care era ce? Bogăție, putere, reprezentat prin ce? Aur, da? Dar la un moment dat Dumnezeu i-a spus, uite, vezi, partea aia nu mai prins-o Nebucadnețar, vezi că toată puterea asta în ordine va fi dărâmată de cine? De cine? Cine dărâmă istoria lumii? O piatră. Piatra ca și valoare ce reprezintă comparativ cu metalele? Cea mai neînsemnată. Piatra cea mai neînsemnată pe valoarea, pe scara valorilor noastre. Și piatra asta va fi împărăția mea. Și Nebucadnețar se supără și face un vis, face un chip doar de aur, ca să nu mai existe îndoială că n-a înțeles bine. Îți convine când Dumnezeu îți spune ești aurul, dar nu-ți convine când spune că mai urmează și o împărăție după tine, știți? Urmează ceva. Și el într-un fel încearcă să schimbe visul lui Dumnezeu și trebuie ani să rezolve problema asta. Dumnezeu are un vis cu poporul să locuiască în mijlocul lor și le transmite, uite, fac un locaș și locașul arată importanța și valoarea materialelor folosite în sfântul locaș. Și în mijlocul locașului stă aurul care era prezența lui Dumnezeu. Dar nu prezența lui Dumnezeu era valoroasă, să știți. Nu aurul era valoros în templu, ci ce era valoros în templu? Și oamenii aveau un vis că, de fapt, dacă ai templul lui Dumnezeu și ai aur, ești important. Și au început să plângă Habacuc când au pierdut templul lui Solomon. Pentru că ei considerau că măreția și puterea și valoarea, cine o dă? Natural, în lumea asta, cine îți dă bogăție și valoare și putere? Cine ți-o dă? Și Dumnezeu spune lui Habacuc, spune, slava acestui al doilea templu o va întrece pe care? Pe aia din tâi, pentru că valoarea nu dădea. Eu v-am vorbit prin sanctuar în limba voastră, să înțelegeți cum vedeți voi puterea, importanța, să vedeți că Dumnezeu e bogat, că e cineva. Dar puterea unui templu nu consta în aurul care îl avea sau îl făcuse Solomon înțeleptul, ci că în mijlocul lor cine era? Șechina, prezența lui Dumnezeu. Visul lui Dumnezeu din viața lui Iosif era un vis foarte interesant. Spunea că ordinea naturală a lucrurilor va fi într-un fel. Până și pe Dumnezeu și l-au visat într-un fel evreii. Și l-au visat că va dărâma ce? Puterea, că va avea puterea și tot s-ar fi aliniat cu el, nu? Tot s-ar fi aliniat cu el, dar? S-au aliniat toți cu el? Cum s-a schimbat visul? Au ajuns, noi credeam, noi visam că împăratul ne va elibera și unde a ajuns împăratul? Să moară pentru noi. Visul lui Dumnezeu spus în visul lui Iosif este de fapt planul de mântuire prin care puterea și împărăția lui Iisus înseamnă ce? Milință și dispoziția de a muri, de a fi pentru El. E foarte interesant visul acesta. schimbă ordinea naturală a lucrurilor, creează revoluții. Creștinismul când este înțeles, oamenii când se întorc la Dumnezeu, oamenii când înțeleg pe Dumnezeu și unde-i puterea și slava Lui constă în caracterul Lui, atunci oamenii efectiv zdruncină, schimbă ordinea naturală a lumii. Săptămâna aceasta s-a vorbit despre Titanic și aș vrea să închei cu o poveste de pe Titanic. Știți că Titanicul reprezintă măreția omenească, visul omenesc, puterea omenească, clasele sociale. Dar orice Titanic, orice film sau orice poveste despre Titanic are două elemente și vreau să le țineți minte. Orice poveste, pe lângă faptul că îți arată măreția și imensitatea Titanicului, îți arată două lucruri întotdeauna. Un violonist care cântă când toți se prăbușesc și un predicator care vorbește până se scufundă vasul. Prima dată am crezut că e o aluzie așa cinică la ideea de creștinism. Până am aflat că acolo e o poveste reală. Știți cine este pastorul care pe Titanic moare în timp ce se prăbușea Titanicul? Povestea lui este, căutați-o, povestea lui John Harper. John Harper împreună cu fiica lui de 6 ani merge pe Titanic pentru că l-a invitat biserica din Chicago, Moody, să vorbească despre Dumnezeu, pentru că a văzut că omul acesta dedicat, când vorbea, creșteau bisericile. Și așa a făcut. A luat vaporul, a plecat și a început să vorbească oamenilor despre Dumnezeu. Ca să vorbească oamenilor. Dar pe vapor a vorbit tot timpul despre Dumnezeu. Și când a venit naufragiul, dacă vă uitați la data morții, este 15 aprilie 1912, 15 aprilie 1912, da. Și omul acesta se spune, la 6 ani s-a aflat povestea lui când cineva a ieșit în față și a spus omul acesta și-a urcat fiica și și-a urcat sora în vapor și el a zis, eu nu pot să, eu mă duc să mai vorbesc cu oamenilor. Și întreba pe oamenii, ești salvat? Ți-ai dat viața lui Dumnezeu? Poți să spui la sfârșitul vieții, acum suntem aproape de încheierea vieții, poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu, că ți-ai dat, că ești mântuit, poți să spui asta? Poți să spui că ăsta e visul lui Dumnezeu pentru tine, să fii salvat? Poți să spui că l-ai împlinit, că l-ai urmat, că te-ai decis? Și se lupta cu asta. Și la un moment dat omul își dă vesta de salvare și o dă altui om care se scufunda. Și în timp ce omul acela primea vesta, l-a întrebat, ți-ai dat viața lui Dumnezeu? Ai împlinit dorința lui Dumnezeu de a fi salvat? Și omul acesta căruia i-a dat vesta, 6 ani mai târziu, la o conferință de lângă biserica lui din Londra, a ieșit în față și a zis, pastorul vostru a murit dându-mi mie vesta de salvare. Asta a fost puterea lui. Nu a fost doar un predicator, ci el chiar a împlinit cu desăvârșire ceea ce a vorbit. Visul lui Dumnezeu cu privire la noi acesta este, să știți, să fim salvați. Iar salvarea noastră să fie trăită astfel încât noi să fim dispuși să murim pentru cine? Pentru salvarea altora. Asta n-a înțeles Iosif când a primit visul. Dar visul lui, și Blaise Pascal face minunata comparație între Iisus Hristos și Iosif, visul lui Dumnezeu prin Iosif care a fost, ca prin viața lui, prin umilința lui, visele noastre nu pușcă, da? Dumnezeu, Iosif n-ar fi gândit niciodată că pe acolo trebuie să treacă. Dar prin umilința și prin modul cum Dumnezeu i-a condus viața, ce a devenit Iosif? Salvatorul planului mântuirii a poporului care trebuia să fie salvat și prin care trebuia să vină Iisus Hristos. În această dimineață vreau să te întrebi, împlinești visul lui Dumnezeu de a fi salvat și salvarea ta să devină ce? Salvare pentru celălalt. Ăsta e visul lui Dumnezeu. Amin.